ki, əsgəri güclü, qüdrəti böyük və artıqdır. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun bəndəsi və peyğəmbəridir. O, bizləri Allahın itaət və fərmanında olmağa çağırdı. Cəhad etmək ilə din düşmanlarına qalib oldu. Düşmanları o həzrəti yalancı bildirməkdən ötürü və o ışığını söndürməkdən xatirə çalışırdılar. Amma bu işlər o həzrətin cəhad etməyinə mane olmadı. Odur ki, təqva edib Allahdan qorxun, özünüzü ölümə və çətinliyinə gəlməmişdən hazırlayın. Hazır olun, tün ölüm işlərin sonudur ki, qiyamət ona son verəcəkdir. Bu, ağlı olanlara bir öyüd, ağlı olmayanlara da bir ibrətdir. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinə davam verəcəyik bu bölümündə Höcətlislam Seyyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əz eləyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmayışlarından 122-ci xütbənin 2-ci bölümün məhzərizdə yox. O birisi verilişdə ərz elədik ki, Əmir Əl-Müminin xəvaricilə bu cür danışdılar ki, iki qismət elədilər, iki bölüm elədilər və buyurdular ki, yaduzdan çıxmayıb diyor, gün iki Qur'an neyzələri üstünə vırıldı, siz yəldüz dediniz ki, Qur'anın qabanda biz dayanmayaq və müqavimət eləmiyək. Əmir Əl-Müminin abi elə buyurlar, əmma yaduzdan çıxmasın, mən sizə dedim, bu toteədir, bu iş fitnədir, bunların zahirləri imandir. Amma batinləri düşmənliqdir və kinə bağlamaqlıqdır. Bu işin zahiri rəhmətdir, amma qutarmağı pəşimanlıqdır. Bu iki görəsiz Şamın əsərləri, Qur'anları vırıblar neyzələr üstünə. Bunlar yalandır. Bu Qur'anı neyzə vırmaqlığa allanmayın. O yol iki tutubsuz münhərif olmayın. Dişləri üzü bir-birinin üstünə qıcayın, fişar verin və hər kəs sizi çağırsa düşmənin əsgərlərindən bu müharibədə ona cavab verməyin. Əgər cavab verəsiz sizi yoldan çıxardar. Əgər cavab verməyəsiz sınar və həmişə bu cür olubdur. Amma aman sizlərin əlindən ki görə-görə imamızı təh qoyduz. Getdiz Şam əsgərlərinin sorağına, onların dediklərinə baxduz. Həkəmiyyəti qəbul elədiz. Allaha and olsun. Əgər onların qabağında bu işləri görməsəydiz, mənim dediğimə baxsaydız, hər nə iş görsəydik, cinallah məhzərində cəzamız var idi. Vəli Allahın dostun, əgər həkəmiyyəti də qəbul elədik, buna görə səzavar idik, onlara boyun əyməyək və onların qabağında özümüzü sındırmayaq. Ki təəssüflə sizlər gəldiz, Qur'an-ı ki neyziyə vırılmışdı, onun qabağında allandız. Qur'an-ı ki natıqı Qur'an mən idim. Onun qabağında özünüzü tapşırmadınız vilayət üzə və öz nəfsaniyyətinizin dalsıcaq getdiniz. Allah sizlərlə öz cəzası ilə rəftar eləsin inşallah. Məssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.
Minnətdaram Hacağa Seyyid Əhməd Saadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün bir neçə andan sonra əzizlər, yenə də verilişimizə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinə davam verəcəyik. Nəhcül Bəlağədən 232-ci xutbənin digər bir bölümünün tərcüməsi ilə. مولا علی علیه السلام dediyim kimi Nəhcül Bəlağənin 232-ci xütbəsinin digər bir bölümündə belə buyururlar. Yaşayış başa çatmamışsan quyulaq darışlığı, qüssələrin artımı, qiyamət qorxusu, qorxuların dalbadal gəlməsi, qabırğaların oğulub dağılması, qulaqların eşitməməsi, quyulağın qaranlığı, tanrı əzabının qorxusu ki, xəbər veribdir, quyulağın üstünü topraqla bastırmaq və yekə daş üstünə qoymağı, bir bəbir yadıza salıb, hazırlaşın. Ey Allahın bəndələri, qorxun, qorxun, dünya sizi özü bilən yoldan aparacaqdır. Sizlər də bir ip ilə qiyamətə bağlanıbsız. Belə fikr edin ki, qiyamət yaxınlaşıb və baydaqlarını sizlərə bilindirir. Sizləri də yolunda saxlayıbdır. Titrəmələri başlanıb, döyüşünü yerə dayıbdır. Dünya istəməyənlərindən əl götürüb düşünməyərək, onları bağrına basmır. Dünya yaşayışı bir gedən dünya başa çatan bir aya bənzər. Günahı olanlara dünyanın tazaları əskilənər və kökləri arıqlayar. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına. Nəysə ki, sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik əzizlər. Bizi də öz dualarınızda unutmayın. Hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlardın altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığı olub. İranın Xarici İşlər Naziri Qafqazda problemlərin sülh yolu ilə həll edilməsini təkid edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında istənilən sülh sazişi Qarabağın statusunun təminindən asılıdır. Və İraqın cənub bölgəsində Hüseyn əleyhissalam Ərbeyni yürüşünə start verilib. İndi isə təfərrüatı ilə. 31 avqust 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan arasında telefon danışığı baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə həmkarını təbrik edib və ona fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan da qarşılıqlı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsi eləcə də Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində yenidən qurma işlərində iştirak etmək üçün İran İslam Respublikasının hazır olduğunu bildirib. Əmir Abdullahiyan beynəlxalq sərhədlərə hörmətin önəmini vurğulayaraq Qafqazda problemlərin dinc yolla həll edilməsini təkid edib. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanla İran arasında dərin tarixi köklərə əsaslanan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin geniş, perspektivik tərəflə əməkdaşlıq gündəliyinin mövcudluğunu vurğulayıb və iki ölkə tərəfindən bir sıra layihələrin uğurla icra olunduğunu qeyd edib. Tərəflər həmçinin regionda mövcud olan cari vəziyyət və iki tərəfli əməkdaşlıqların bəzi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər qarşılıqlı rəsmi səfərlərin önəmini də təkid ediblər. İran İslam Respublikası ordusunun hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin əməliyyatı üzrə sədr müavini İranın mərkəzi səhrasında Mersad 16 müdafiə sisteminin uğurla sınaqdan keçirildiyini bildirib. Mersad 16 raket sistemi tamamilə yerli məhsuldur və elektron müharibə ilə mübarizə üçün yeni texnologiyalardan faydalanıb deyə 2-ci dərəcəli brikada generalı Məhəmməd Yusifi Xoşqəlb bildirib. Mersad 16 raket sistemi ilk dəfə olaraq vahid müdafiə şəbəkəsinin nəzarəti altına keçib, yüksək sürətli bu sistemin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Mersad 16 sistemi müxtəlif kruz növləri kimi aşağı yüksəklikdə uçan sürətli hədəflərlə mübarizə aparmaq qabiliyyətinə malikdir deyə Xoşqəlb bildirib. Bayraq qalmaqalı Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin bəyanatı, yük maşınları olayı, Ehsan yeməyinə hücum və nəhayət qum tələbələrini təqib kimi kampaniyalar Azərbaycan Respublikası medialar tərəfindən sadəcə 20 gün ərzində İrana qarşı həyata keçirilən dezinformasiyalardır. Səhərin məlumatına görə yalan məlumatlar əsasında tamamilə məqsəd yönlü şəkildə İran-Azərbaycan əlaqələrini Azərbaycan Respublikasında ümumi məfkürənin İrana qarşı mövqeyini dəyişmək və İrana qarşı mövqeylərin dəyişdirilməsi, eyni zamanda İslamı dəyərləri və ortaq dəyərləri hədəf alan bu kimi dezinformasiyaların mütəşəkkil formada həyata keçirildiyi tamamilə göz qabağındadır. Metod isə belədir. Hər hansı bir portalda anti-İran material dərc olunur. Öncədən koordinasiya edilmiş şəkildə həmin material dərhal birinci portalda istinad edilərək digər portallarda yayınlanır, sosial şəbəkələr üzərində də paralel şəkildə paylaşdırılır və qısa zamanda ölkənin gündəminə çevrilir. İşin gedişatı göstərir ki, bütün bunlar vahid mərkəzdən idarə olunur, hamısında eyni xətt və oxşar prosesi müşahidə etmək mümkündür. Bəzi iddialara görə Azərbaycan Respublikasında İran əleyhinə yaradılmış dezinformasiya mühitinə Qlobal Media Qrup adlı şirkət nəzarət edir. Həmin şirkətin SOCAR tərəfindən maliyyələşdirildiyi bildirilir. Haber Qlobal, Oxu Az, Ölkə Az, Media Az, Azxəbər.com, Baku TV kimi saytların hamısı bu şirkətə məxsusdur. Sosial şəbəkələrin gündəminə İstədiyini daxil etmək və hansısa mövzunu Azərbaycan mediası mövzusu səviyyəsinə qaldırmaq imkanlarına malik olan belə bir şirkət kiminlərinsə maraqları naminə Azərbaycan Respublikasının milli mənafeyinə zərbə vurmağı bacarırsa deməli artıq təhlükə siqnalı səslənmişdir deyə Səhər telekanalı bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mirzayan Moskvada Rusiyalı həmkarı ilə görüşündə deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında istənilən sülh sazişi ilə bağlı danışıqlar ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun təminindən asılıdır. Lavrov isə Moskvanın Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud problemlərin diplomatik yollarla həll edilməsi tərəfdarı olduğunu bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan hazırda mövcud olan iki müqaviləni 10 noyabr və 11 yanvar üç tərəfli bəyannamələri icra etməyə diqqətini ayırmalıdır. Əgər sözü gedən danışıqlar, yəni sülh müqaviləsi bağlamaq üçün müzakirələr başlayarsa, orada mütləq Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun prinsipləri əsasında qeyd edilməlidir, deyə Mirzoyan bildirib. O qeyd edib ki, 2019-cu ildə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla danışıqlar üçün 7 şərt irəli sürmüşdü və nəticə hər kəsə bəllidir. Bu görüşdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da deyib, biz Ermənistan və Azərbaycan arasındakı bütün məsələlərin yalnız siyasi və diplomatik üsullarla həll edilməli olduğunu düşünürük. Uzun müddətli həll yalnız sərhədləri delimitasiyası və demarkasiyası ilə mümkündür. Rusiya prezidentinin bununla bağlı təşəbbüsü hamıya məlumdur. Onun sözlərinə görə Rusiya bölgədəki kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması üzrə üç tərəfli işçi qrupunun işindən razıdır. Moskva ümid edir ki, bu mexanizm regionun iqtisadi bərpasına kömək edəcək və uzun müddətli rifah üçün möhkəm zəmin yaradacaq. Lavrov bunun ardınca bildirib ki, Azərbaycandakı erməni hərbçilər 9 noyabr bəyanatından sonra noyabrın sonunda saxlanılıblar. Erməni hərbçilərin Ermənistana qaytarılması vacib humanitar addım olardı. Biz bu mövqeydən çıxış etməyə davam edəcəyik. Əlbəttə ki, yekun qərar bizdən asılı deyil. Biz bütün qarşılıqlı inam tədbirlərini aktiv şəkildə dəstəkləyirik. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq tarixdə qaldığını və problemin həll edildiyini rəsmən elan edib. Hazırda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsinin, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyini önə çəkir. Eyni zamanda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün Ermənistanın sülh danışıqlarına başlaması və Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınan sərhədlərini tanımasını tələb edir. Yavər Nidrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Davam edirik. Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda hərbi təlimlər keçirir. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan daxilində Rusiya tərəfinin hərbi təlimlər keçirməsi Bakı üçün xüsusi mesajdır. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Rusiya sülh məramları Qarabağda növbət dəfə hərbi təlim keçirib. Təlimlərin iki məqsədi açıqlanır. Dron hücumlarının qarşısını almaq, Laçın dəhlizindəki nəzarət buraxışı məntəqələrində təhlükəsizliyi təmin etmək. Bu mövzu haqda jurnalist və siyasi ekspert Asif Nərmanlı Axardatas portalında yazı dərc edib. Ruslar Qarabağda indiyə qədər keçirdikləri təlimlərə sülh məramlılar yalnız mandatlarının hududlar çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər prinsipi çərçivəsində don geyindirə. Bunları özünü müdafiə zərurəti yaranmasına hazırlıq kimi təqdim edə bilərlər. Lakin bu təlimlər birbaşa Bakıya unvanlanmış mesajdır. Birincisi, Bakı Laçın dəhlizinin humanitar məqsədlər üçün istifadə edilməsindən narazıdır və dəhlizə vizual nəzarəti artırır. Ruslar dəhlizin təhlükəsizliyini təmin etmək təlimi ilə Bakıya həm nəzarəti gücləndirdiyini, həm də özünün hakim olduğunu göstərir. İkincisi, 44 günlük müharibədə dronlardan istifadə edən Azərbaycanın mümkün antiterror əməliyyatlarında yenə pualar işə salınması mümkündür. Moskva bilir ki, Azərbaycan Rus sülhməramlılarına atəş açmayacaq. Mümkün antiterror əməliyyatları da ermənilərin qanunsuz postlarına qarşı ola bilər. Buna baxmayaraq, mümkün dron hücumlarına qarşı təlimlə başqa əməliyyatlara qarşı olduğu mesajını verir. Axardatas portalında dərc olunan Asim Nərmanlıya məxsus yazıda qeyd edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan Rusiyanın vasitəsilə 10 noyabr atəşkəslə bağlı bəyannaməni imzaladıqdan sonra Rusiya qüvvələri sülh məramlı missiyası qalibində və atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İraqın cənub bölgəsində Həzrət Hüseyn əleyhissalam hərbin yürüşü keçirilib. Dünya şiələrinin 3-cü imamı İmam Hüseyn əleyhissalam zəvvarları ötən gün İraqın ən ucqar cənub bölgəsi sayılan Bəsrənin Əlfaf məntəqəsində hərbin yürüşünə başlayıblar. Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il səfər ayının 20-si, yəni 2021-ci il sentyabr ayının 27-si İmam Hüseyn əleyhissalam və silahdaşlarının Kərbəlada şəhadətlərinin 40-cı günüdür. Müsəlmanlar Ərbeyndən bir neçə gün öncə Nəcəf Kərbəla istiqamətində yürüşə başlayırlar. İraqın rəsmi orqanlarının məlumatına görə hər il milyonlarla zəvvar Ərbeyn yürüşündə iştirak edir. Bu il isə COVID-19 səbəbi ilə bu mərasim məhdud şəkildə keçirilir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbrizdə 30, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 23, Biləsuvarda 28, Astarada isə 33 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıdə və Gəncədə havanın temperaturu 29, Lənkəranda 31, Naxçıvanda 28, Şuşada isə havanın temperaturunun 22 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il, sentyabr ayının 1-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Şəhrivər ayının 10-u və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Məhərrəm ayının 23-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:40, axşam azanı isə saat 19:28 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəllə mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinləyik günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası məsələsinə niyə qarışır? Ərdoğanın Ermənistan açıqlaması, paketdə nələr var? Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh mümkündürmü? Ermənistan region ölkələri ilə əməkdaşlıq edəcəkmi? Təfərrüat yəni sonra. Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiyası məsələsinə kömək etməyə hazırdır. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə adı nümayəndəsi Josep Borrellin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzoyana bu vəzifəyə təyin edilməsi məqsədilə göndərdiyi təbrik məktubunda deyilir. Borrell öz məktubunda qeyd eləyib ki, Ermənistan Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşıdır. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildən etibarən İrəvan və Brüssel arasında münasibətlər xeyli faallaşıb. 1 mart 2021-ci il tarixində Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq haqqında sazişin qüvvəyə minməsi isə yeni müsbət mərhələ oldu. Bu sazişin həyata keçirilməsi bizim iki tərəfli münasibətlərimizə əsas məqamdır və biz qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə o cümlədən demokratiyanın möhkəmləndirilməsinə, qanunun və insan haqlarının aliliyinə, iş yerlərinin açılmasına və biznes qurulmasına, ətraf mühitin, təhsilin vəziyyətinin və elmi araşdırmalar üçün imkanların yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş məsələlərdə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırıq deyə Avropalı məmurun məktubunda bildirilir. Onu da qeyd eləyək ki, Avropa Birliyi işğalçı dövlət Ermənistana 2,6 milyard avroluq yardım paketi də ayırıbdır. AB-nin sərhəd məsələsinə qarışması Azərbaycanın xeyir nədirmi? Bu sualı cavablandıran politolog Qabil Hüseynli bildirib ki, Avropa Birliyinin bu cəmfəşanlığına təəccüb etməyə bilmərik. Bu birliyin başqa dərdi yoxdur ki, Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasında vasitəsi olmaq və ya yardımı göstərmək istəyir. 30 il ki, bu problem dondurulmuşdu və 30 il idi ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı. O zaman Avropa Birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bilirdi, amma konkret bizə heç bir kömək etmirdi. ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə yaradılan vasitəçilik missiyası isə bu problemin həllinə qərb dünyasının töhfəsi hesab edirlər. Politologun sözlərinə görə indi açıq demək lazımdır ki, qərb ölkələrinin, xüsusilə də Avropa İttifaqının Ermənistanı dəstəkləməsi açıq surətdə özünü göstərir. İstər Avropa Birliyi, istərsə də digər beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən UNESCO tərəfkeşli eləyirlər. Məsələyə siyasi yanaşma nümayiş etdirirlər. O qədər də əhəmiyyət olmayan məsələlərdən Ermənistanın xeyirinə nəticə çıxarmaq cəhdlərini də aşkar görmək olar. UNESCO müharibə dövründə darmadağın olmuş, yandırılmış, donuz və müxtəlif heyvanlar saxlanılan Azərbaycan məscidlərinə baxmaq istəmədi. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə onları buraya çağırdı, amma indi müharibə bitəndən sonra onlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xristiyan abidələrinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gəlmək istəyirlər. Politolog Qabil Hüseynli əlavə edir ki, bundan əvvəl də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel sərhədlərin delimitasiya məsələsini həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda olarkən gündəmə gətirdi. Təəccüb etməyə bilmirsən. Axı sizin etdiyiniz əməllərdə siyasi çalar aydın görünür. Adi gözlə belə baxanda görürsən ki, Avropa Birliyinin yanaşmalarında Ermənistana tərəfkeşlik var. Müharibənin qalib tərəfi azərbaycanlılardır. 30 il ərzində Azərbaycan torpaqları Ermənistanın işğalı altında qalıb. İndi Azərbaycan torpaqlarını azad edib, bu prosesin müəyyən hissələri qalıb ki, o da uyğun zamanda həyata keçiriləcək. Avropa Birliyi ilk olaraq Azərbaycana müraciət etməlidir. Sərhədlərin delimitasiyası məsələsini daha çox Azərbaycanla məsləhətləşməlidir. Azərbaycan qalib tərəfdir və təklif edilir ki, sərhədlər Sovet dövründə olan xəritələrlə müəyyən edilsin. Ermənistan isə buna ciddi yanaşmır. Bunu Azərbaycanın xeyrinə olan bir fakt kimi qiymətləndirirlər. Qabil Hüseynlinin fikrincə, Avropa İttifaqının məsələlərə yanaşmasından artıq ermənipərəst mövqeydə dayandıqları görünür. Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro yardım ayırdı. Təcavüzkarı belə şirinçləndirmək olarmı? Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdi və indi də bizdən nələrsə qaytarmaq istəyir. Ona görə mi Ermənistan bu cür mükafatlandırılır? Ermənistan həmin torpaqlardan qovulduqda orada xarabalıqlar, yandırılmış, daşı daş üstə qalmamış ərazilər bıraxıb getdi. 1 milyondan çox insan 30 il öncə yurtlarından, yuvalarından qovulub və indi onların geri qayıtması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Əslində, bu maliyyə yardımı Azərbaycana ayrılmalı idi. Ermənistana ayrılan maliyyə yardımı əlbəttə ki, birbaşa silahlanmaya, orduya xərclənəcək. Bir tərəfdən də Rusiya silahları verməkdə davam eləyir. Soruşmaq lazımdır ki, axı xristiyan dünyası nə istəyirsiniz Azərbaycandan? özlərinin güya müəyyən dairələrin tərəfdarı olduqları deyirlər, amma bu yanaşmada hansısa dairələrdən əsr əlamət yoxdur. Tərəfkeşlik məgər Avropa Birliyi üçün dəyərdimi? Axı təcavüzkarı müdafiə etmək, ona böyük məbləğdə daha dəqiq desək, Ermənistanın bir neçə illik büdcəsi məbləğində yardım göstərmək demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsinə yönəlmi? Onlar işğala məruz qalmış ölkə ilə işğalçı arasında fərqi görə bilmirlər, görmək istəmirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu xristiyan həmrəyliyinin üzərindən Azərbaycanı vurmaq istəyənlər yerlərində otursunlar və delimitasiya məsələsinə qarışmasınlar. Bu məsələni Azərbaycan özü Ermənistanla çalışıb həll eləyəcək deyə politoloq Qabil Hüseynli bildirir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Erdoğan'ın Ermənistan'a açıqlaması. Paketdə nələr var? Türkiyə Prezidentinin mesajlarından ortaya çıxan nəticə. Bu həm də Qarabağa, Azərbaycan-Türkiyə-Ermənistan üçlü münasibətlərinin gələcək yol xəritəsidir. Türkiyə ilə normal əlaqələr qurmaq üçün rəsmi İrəvan Konstitusiya və Cərbinə düzəliş etməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Erdoğan vaxtaşırı Ermənistana dalandan çıxması və yaşaması üçün mesajlar ünvanlayır, yol xəritəsi təklif və təqdim edirlər. Ancaq reallıq budur ki, hələlik ötənlərdən dərs çıxarmayan qarşı tərəf bir əsrdən çoxdur, düşmən sahib kölgəsini qılıncladığı iki türk dövlətinin humanizm prinsiplərinə insanlığa böyük nümunə olan addımını dəyərləndirə bilmir. Yeni Müsavat belə yazır. Yazının davamında bildirilir ki, buna da heç şübhə yoxdur ki, ermənilər enində sonunda reallığı anlayıb Türkiyəyə və Azərbaycana beyyət eləyəcəklər. Rəcəb Tayyib Erdoğan bu günlərdə növbəti dəfə ciddi mesaj verdi, hörmətli dinləyicilərim. İstat, fikir ayrılıqları olsa da, bir-birinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət də daxil olmaqla, etimad əsasında yaxşı qonşuluq münasibətlərinin inkişafı üçün səmimi səy göstərmək məsuliyyətli bir hərəkət olardı. Yaxın tarix düşmənçilik mənbəyi olmamalıdır. Davamlı sülh və bir yerdə yaşamaq üçün konstruktiv addımlar atılmalıdır. Bir tərəfli ittihamlar yerinə gələcəyə baxın. Realist yanaşmalar üstünlük təşkil etməlidir. Bu istiqamətdə hərəkət etməyə hazır olduğunu bəyan edən Ermənistan hökuməti ilə münasibətlərimizi tədricən normallaşdırmaq üçün çalışa bilərik. Statın sonu. Türkiyə Prezidenti Bosniya və Herzegovina və Montenegroya səfərindən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə bir tarixi açıqlama ilə çıxış eləyibdir. Erdoğan daha sonra deyib ki, hazırda sülhü və sabitliyi daimi etməli, iqtisadi inkişaf və regional əməkdaşlıq üçün şərait yaradılmalıdır. Azərbaycan da oxşar anlayışla Ermənistanla hərtərəfli sülh sazişi üçün danışıqlara başlanmağa təklif edir. Üç tərəfli bəyannamədə razılaşdırıldığı kimi, bütün bölgəni birləşdirməklə Cənubi Qafqazı dəyişdirən yeni imkanlar formalaşacaq. Bu tarixi fürsətdən yaxşı istifadə etmək istəyən bütün tərəflərlə işləməyə hazırıq. 5 və ya 6 platforma tövsiyəmiz var. Bu platformaya Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, İran və Ermənistan daxildir. Hətta dedik ki, bura Gürcüstan da daxil etməliyik. Platforma bu şəkildə qəbul olunsaydı, düşünürəm ki, bölgə daha rahat olardı. Çünki bölgədə dəmir yolu və avtomobil yollarının çəkilməsinə ehtiyac var. Belə bir addım atmaqla bölgədəki problemləri aradan qaldıracaq. Bunları cənab Putinlə müzakirə edərkən razılaşdıq. Eyni şəkildə İlham Əliyevlə razılaşdıq. Bu arada İranda prezident dəyişikliyi oldu. Bu arada İranın yeni prezidenti ilə də danışa bilərik. Beləliklə, Rəcəb Tayyib Erdoğan bölgənin taliyini dəyişdirəcək Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, İran, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu nəzəri platformaya bir daha toxunubdur. Davam edirik. Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Türkiyə regionda Ermənistanda daxil olduğu iqtisadi platformanın qurulmasını daim gündəliyə gətirib. Hətta Azərbaycan tərəfi Ermənistana iki tərəfli danışıqlar aparmaq üçün də bir həll paketi təqdim eləyib. Amma Ermənistan tərəfindən konkret şəkildə hər hansı bir mövqe ortaya qoyulmayıbdır. Politolog Məhəmməd Əsədullahsa da bu fikirləri musavat.com açıqlamasında bildiribdir. Ekspert qeyd eləyib ki, bir gün əvvəl Nikol Paşinyanın Türkiyə ilə bağlı sərgilədiyi mövqe diqqət çəkir. Bu mövqeydən görünür ki, o Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılmasında maraqlıdır. Əsədullahsa da Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermənistanla bağlı son açıqlamasını təsadüfi saymır. Türkiyə prezidenti Daim iki tərəfli və regional əməkdaşlıq platformanı təklif edir. İlk növbədə Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Amma Ermənistanın buna tez bir zamanda gedəcəyi gözlənilmir. Ekspert qeyd edir ki, bugün Ermənistanın blokadadan çıxması rəsmi İrəvanın absurd iddialarından geri çəkilməsindən asılıdır. Nə qədər tez bir zamanda geri çəkiləcəksə, blokadadan və forpusluqdan çıxacaq. Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələri normallaşdıracaqsa, iki ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsa, bu ölkə müstəqil siyasətə malik olacaq. Həmçinin Ermənistanın Rusiyadan asılılığı bitəcək və ölkə inkişaf edəcək. Bunu Paşinyan da çox gözəl anlayır. Amma hələ ki, xəstə erməni ideologiyasına mübtələ olub. Türkiyə prezidentinin mövqeyini nəzərə alacaqsa, bu Ermənistanın qurtuluş yolu olacaq. Bəli, hörmətli dostlarımız, Azərbaycan tərəfi çox çalışır, Ermənistanla sülh müqaviləsi əldə olunsun. Türkiyə də çox maraqlıdır ki, Ermənistanla əlaqələrini normallaşdırsın, xüsusilə iqtisadi əlaqələrini. Əlbəttə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələr hər zaman mövcud olmuşdu. Gizli şəkildə bugünləri onu açıq şəkildə davam etdirmək istəyirlər, daha genişləndirmək istəyirlər və bu ara Rusiya görünür ki, Ermənistanı silahlandırmaqla Ermənistanı qızışdırır və onları nə isə yeni bir təxribatlara hazırlaşdırmaq istəyir. Azərbaycan və Türkiyə isə regionda üçüncü bir müharibənin şahidi olmaq istəmirlər. Onlar Qarabağda və ümumiyyətlə regionda sülh və iqtisadi inkişafın tərəfdarıdırlar. Əlbəttə ki, Ermənistan verilən məlumatlara görə Türkiyənin belə bir mövqeyinə müsbət cavab verməkdədir. Hətta deyirlər ki, indi qeyri-rəsmi məlumatlardır ki, tərəflər arasında Avropada görüşlər də baş tutdu və müzakirələr gedir. Hər halda istərdi ki, regionda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və region ölkələri əməkdaşlıq edərək regionun iqtisadi inkişafına kömək etsinlər. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sonuna çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə bizim olduğunuza görə. Sağ olun, salamat.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur. Saat Tehran vaxtı ilə 11:29 dəqiqəni, başı vaxtı ilə 10:59 dəqiqəni göstərir və biz hər gün sayağı bu gündə bilişlərimizi 9:20 dəqiqədə başlamışıq siz hörmətlərə səslənmişik. İnşallah ki, dəyərli saatlarınızda işlərinizin kənarında Aran radiosundan səslənən proqramlarınızı da izləyə biləsiniz. Bizi qəbul etdiyiniz üçün öz gözəl anlarınıza hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk dostlar. Aran radiosundan proqramlarımızı davamlandırır. Keçid almaq istəyirik növbəti verilişimizə. Yaş Həyatın Varını proqram bugün də təqdim olunur. Siz əzizlərimizə dəvət edirik. Buyurub, bu verilişimizin bugünkü bölümünü dinləyəsiniz.
Olumu bubun hissələr, buyum hoşun hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, ədikonəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, salam hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da xoş gördük sizləri, yeni bir gündə, yeni bir verilişdə sizinlə olmaq bizim üçün çox xoşdur, hürmətli eşidənlərimiz. Yaşa Həyat proqramı ilə sizin iləyik. Bugün istərdik ailənin möhkəmliyinə xələl gətirən səbəblərdən, amillərdən danışaq əziz dinləyicilərimiz. Niyə bəzən ailələr möhkəmliyini, dayanıqlığını əldən verir? Yavaş-yavaş ailədə dağılma əlamətləri müşahidə olunur. Vəziyyət ürəyə açan olmur, niyə səbəblər nədir? Siz də fikirlərinizi bizə söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Əvvəldə bir söz deyim mən, hər birimizdə məlum olduğu kimi ailə həyatı müştərək bir həyatdır, ortaq həyatdır. İki nəfər həyatlarını birlikdə başlayırlar və davam etdirirlər. Bundan sonra nə varsa ortaqdır, mənim dərdim həyat yollaşımın dərdidir, onun dərdi mənim dərdimdir. Bəzən elə sözlər deyilir, məsəl üçün, bu mənim malımdır, bu mənim nə bilim, cehizimdir, bu mənim maşınımdır, o sənindir, bu mənimdir, o sənindir, bu mənimdir və s. belə bir sözlər. Ki, ekspertlər deyirlər, belə bir sözlər hamısı ayrılıq yaradır, ayrılıq, fasilə yaradır. Özünü həyat yollaşından ayırırsan, bu dünya malıdır. Onun nə qədər dəyəri var ki, sən ondan ötürü bir xət çəkirsən. Və bu xət bir başqa yol olur və yavaş-yavaş yollar ayrılır. Nəyimiz varsa hamımızındır, bizimdir, mənim deyil. Kişi gedir evə bir məişət əşyası alır. Məsəl üçün, bir dəst istəkən alır. Deyir ki, mənə aldığım istəkanda çay gətir. Atan evindən heç yaxşı bir istəkanı gətirməmişdim mənim üçün. İndi düşüb sınıfda gəl bu kişiyə cavab ver. Bəzilərinə, dostlar, bəzilərinə bu sözlər gülməli gəlir. Bəzilərinə bu sözlər çox qəribə gələr. Belə bir iş də olar. Kişi bir istəkana xatir arvadı ilə dalaşa olur. Çox təəssüf ki, bəzi ailələrdə bu olur. Keçmiş zamanlarda deyərdilər ki, bir tiçə yavan çörəyim olsun, amma qulağım dinc olsun. Bu deməkdir ki, insan maddi ehtiyaclarının aşağı səviyyədə də təmin olunmasına razıdır. Lakin psixi cəhətdən, ruhi cəhətdən ehtiyac duyduqlarının tam təmin olunmasını istəyir. Diqqət edək, ailədə möhkəmliyi, sabitliyi, iqtisadi məsələlər bəzən öz mənfi təsiri altına salır. İqtisadi ehtiyaclar təmin olunmalıdır. Amma unutmayaq ki, bizim həyatımız bir sadə evdə, sadə yeməklərlə də dolanar və davam edər. Öz qabiliyyətimiz qədər, öz bacardığımız qədər, işimiz, gücümüz qədər, pulumuz qədər bundan kənara çıxmayaq. Çıxsaq onda bəzən xoşa gəlməz nəticələr də olacaqdır və bu o deməkdir ki, bizim həyatımız təhlükə ilə üzləşir. Uşağımıza bir tikə halal çörək yedizdirmək bizə hər nədən vacib və üstün məsələdir. Verilişimiz davam edir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, arzulayıram ki, heç zaman belə bir problemlərlə ailələrdə üzləşməyək. Biz davam edirik ki, Yaşa Həyat verilişində bir mahnı biz eşitmək istərdik. Buyurun, lütfən.
Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların əksin yere salanda, yerde ışıklanır senin üzünden, her yan sefalanır akşam olanda.
gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların eksin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel, ipek dəsmal ilə bağlasın belin. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var.
Hani güzel bir mahnı dinledik hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər. Səsimizi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşayət Veliçilə sizinlə iş canlı yayında birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm. Və söhbətimiz bizim bugünkü verişimizsə ailənin sabitliyinə, möhkəmliyinə xələl gətirən amillər, səbəblərdir. Siz də bizə danışın dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə və öz təcrübənizdən, fikirlərinizdən bizə söyləyin. 0098-453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Boşanma ilə bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, boşanma səbəblərinin başında ətrafdakı insanların müdaxiləsi kişi ilə arvad arasında bəzən ixtilaf yaradırlar, bəzən mövcud ixtilafları, fikir ayrılıqlarını gərginləşdirirlər və nəhayət boşanma ilə nəticələr bu başqa insanların müdaxiləsi. Bunlar üçüncü qüvvələrdir ki, qarışdırır, barışdırmırlar. Əlbəttə barışdıranlar da var ki, buradan deyirik, Allah köməyiniz olsun. Övladlarınız xoşbəxt olsun. Gəlinlə, qaynana münasibətlərini daha görürlər bəzi insanlar ki, qarışdırırlar vəziyyəti. Gəlinlə, baldız münasibətlərini, kürəkənlə, qayın münasibətlərini demək, vururlar bir-birinə və nəhayət, və ilə gəlin münasibətlərini, ərl-arvad münasibətlərini, əlaqələrini bir-birinə vururlar. Ondan buna, bundan ona söz deyirlər. Və nəhayət, bir ailənin dübərdinin dağıdırlar, bir ailənin, bir evin evin yıxırlar belə deyək işte. Ağsaqqallar, ağbirçəklər, söz sahibləri, fikir sahibləri və ekspertlər hər zaman deyirlər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, hər kəs öz ailəsini düşünsün, başqasına yardım edə bilmirsə, etməsin, amma ona ziyan yetirməsin, qoy yaşasın bütün ailələr xoşluqla, könül sevinci ilə. Əli dostlar, bəzən belə olur, bəzən ki, qarışdırırlar və bağışdırmaq əvəzinə münasibətləri daha çörləyirlər. İnşallah ki, belə bir hallar olmasın, amma çox təəssüf ki, olur. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Buna öncə ailə başçıları icazə verməməlidirlər. Dostlar, biz davam edirik və qarşıdan bir hissə də biz səsləndirəcək. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları gəlir. Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə. Evlənəndən görürəm ki, günbəgün maşallah göçəkləşibsən, üzün gülər olubdu, oğlun həyata göz açandan
gözəlləşməmişəm, amma üzüm ola bilsin ki...
İçərində də dəyişiklik yaranıbdır, qadının həyat yoldaşının sənin içərində də bir dəyişiklik fikrində, düşüncəndə dəyişiklik yaradıbdır.
Ayla belədir,
belə sosial həyatında da mən görürəm ki, dəyişiklik yaranıbdır və elə belə geyinişindən də, bu kostyumundan da sənin bəllidir.
Çox sağ olun, göstərir ki,
bu ailən sənin uğurlu olubdur, ailə qurmağın və müvəffəqiyyət, müvəffəq olubsan.
İnşallah ki, hər bir kəsə bir ola və sizdə də inşallah.
Yaşayasan. Və elə bu günlərdə, cənab Cahandidə,
bəli,
söhbətimiz bu xoşbəxtliyə zərər vuran amillərdəndir də, belədir. Bəli, bəli. Belə bir amillərdən danışacaq, amma söhbətimiz qızışdı, heç mən izləyicilərimizi salamlamadım. Hörmətlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz ailənin xoşbəxtliyinə zərər vuran amillərdən olacaqdır. 4-5 amili ayırmışıq, diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bunlara diqqət yetirək. Amma bu amilləri diqqətinizə çatdırmazdan öncə bunu da artırım ki, qəti bir məsələ deyildir bu sözlər, söhbətlər. Hər insanın düşüncəsi bunları dəyişə biləcəkdir.
Bəli, eşidək.
Tez özündən çıxmaq və əsəbiləşmək ailə xoşbəxtliyinə zərər vurar. O insanlar ki, tez əsəbiləşir və qəzəblərini kontrol edə bilmirlər, demək, evlənməyə hazır deyildirlər. Çünki bu insanlar insanın gözləmədiyi əməlləri yerinə yetirə bilirlər. Bu insanlar həm özlərinə və həm də ailələrinə rahat ziyan vurmağa qadirdirlər. Hisslərini büruzə verə bilməmək də insan xoşbəxtliyinə zərər vurar. Demək, hər bir insanın ehtiyacı vardır ki, ona sevgi və məhəbbət göstərilsin. Lakin, əgər ailə üzvləri bu hisslərini büruzə verə bilmirsə, o zaman ailədə problemlər yaranacaqdır. Bu insanlar gərək ailə qurmazdan əvvəl nəqiz sifətlərini aradan qaldırmağa çalışsınlar. Yaş fərqinin hiss olunması. O zaman ki cüt demək, o zaman ki cütlər arasındakı yaş fərqi çox hiss olunur. Onların arasında ailə münaqişələri artar və bir-birini düzgün anlaya bilməzlər. Onlar arasında mental fərqlər təzahür olunur. Bu da böyük problemlərə yol açar. Çalışıb bu amili nəzarətə götürmək lazımdır. Dünya görüşü fərqləri. Yaxşı olar ki, qız və oğlan evlənən zaman eyni və ya yaxın dünya görüşü olan şəxslə ailə qursun.